Туди.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Україна і Білорусь – єдині у Європі країни, де досі не ухвалені закони про суспільне мовлення, заявила в інтерв'ю Радіо Свобода представник ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович. Вона назвала такий стан справ тривожним. В Україні ситуацію, можливо, спробують виправити. Вже цього тижня Верховна Рада розгляне проєкт суспільного мовлення на своєму засіданні у четвер. Часом в Австрії орган громадського мовлення телерадіокомпанія ОРФ, приклад того, що навіть попри політичну незаангажованість авторитетному серед населення джерелу інформації, є на що скаржитись. На якісні передачі йому дедалі частіше бракує грошей. Чому громадське мовлення є важливим для медіапростору тієї чи іншої країни? І чи спроможна Україна нині розвиватися у цьому напрямку? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Суспільне мовлення в Україні та Австрії. Джерела фінансування і виклики». З вами Олена Римовська. Доброго вечора. Найближчого четверга народні депутати України планують укотре розглянути законопроект про суспільне телебачення. Принципові суперечки точаться навколо складу наглядової ради, яка має керувати суспільним ТБ, та джерел фінансування. Кабмін наполягає на запровадженні абонплати, а опозиціонери запевняють, що українці не готові її сплачувати. Цього ж тижня в Україні має відбутися поступ і в громадських ініціативах із розвитку суспільного мовлення. Очікується, зокрема, що свій сайт запустить громадське ТІВІ – один із проєктів українських журналістів зі створення незалежного мовника знизу. А вже у другій половині листопада вони планують розпочати перші онлайн-трансляції. Які формули громадського мовлення пропонують українцям, з'ясовувала Жанна Безп'ячук.
Про те, що Україні потрібне суспільне телебачення, говорять давно й багато. З останніх дискусій народилося два свіжі законопроекти про суспільне телемовлення – урядовий та опозиційний. Обидва планують створити суспільне телебачення на базі Національної телекомпанії України. Голова Комітету з питань свободи слова та інформації, депутат від Батьківщини Микола Томенко пояснює, що поки не йдеться про зміст, наразі важливо визначитися щодо складу наглядової ради та джерел фінансування.
Сьогодні фактично не йде дискусія, яким повинен бути, бо яким ще напишемо. Ну, а я пропонував, щоб багато зафіксувати все-таки і програмну політику пріоритетних речей, там освіта, культура, дати можливість власного виробництва, тобто зробити такі речі, щоб воно відрізнялось від комерційного. Традиційного каналу.
Перший заступник голови Комітету з питань свободи слова та інформації, депутат від партії регіонів Олена Бондаренко, говорить, що принципові відмінності між кабмінівським та опозиційним законопроектами стосуються складу наглядової ради, органу, який керуватиме суспільним мовником. Уряд пропонує закріпити за представниками Кабміну в його складі три місця. Опозиціонери обстоюють інший підхід, за якого в роботі керівного органу суспільного ТБ брали б участь не лише можновладці, але й опозиція. Вони пропонують виділити по одному місцю представнику від кожної фракції, зареєстрованої в парламенті поточного скликання. У сьогоднішній Верховній Раді зареєстровано 5 фракцій, 3 з яких опозиційні. Другим каменем спотикання є джерела фінансування майбутніх суспільних телеканалів. І Кабмін, і опозиція погоджуються з тим, що стартап суспільного мовника потрібно буде підтримати з коштів державного бюджету. Але після перших 4 років уряд пропонує ввести абонплату за доступ до суспільного ТБ. Микола Томенко каже, що 3/4 українців не готові платити абонентську плату за користування суспільним телебаченням. Відповідно, воно має покладатися на державне фінансування, а норму про абонплату як джерело коштів для нього можна буде запровадити згодом, коли українці стануть заможнішими. Опозиційні нардепи пропонують фінансувати суспільне ТБ за рахунок так званої захищеної статті кошторису, коли щороку воно отримуватиме фіксований відсоток від держдоходів. Сьогодні вони пропонують 0,2%. Розпоряджатися цими коштами суспільний мовник мав би самостійно, без посередників. Голова громадської організації та голова програмної ради проєкту «Інтернет-телебачення громадське ТБ» Роман Скрипін переконаний, що жоден із законопроєктів про суспільне телебачення, які розглядають у Верховній Раді, не дає відповіді на питання, як зробити суспільне ТБ незалежним від влади і спроможним відповідати на запити аудиторії. На його переконання, ідеальна модель суспільного телебачення – це BBC по-українськи. Але цього політики не пропонують. Скрипін також вважає, що не варто драматизувати питання неготовності українців платити за некомерційний телепродукт. Його проект онлайн-телебачення – це своєрідна відповідь на хронічну неспроможність держави створити суспільне ТБ.
Але як ви можете потребувати того, що ви ніколи не тримали в руках? Те саме стосується громадського телебачення. Українці його не мали. Як вони можуть дати відповідь на питання, чи потрібно воно їм і чи готові вони платити? Просто людям треба вміти пояснити, за що вони платять.
Політики запропонували радше ще одну бюджетозалежну і неефективну структуру, аніж конкурентно спроможний канал, погоджується виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк.
Немає механізму творення мовника, який зміг би продавати свій продукт, навіть через абонплат. Власне, ми отримуємо в результаті просто спадкоємця державного каналу, а фактично із таким самим механізмом фінансової підтримки і із дуже сумнівною наглядовою радою.
Роман Скрипін також переконаний, що наразі йдеться про зміну вивіски державного ТБ на суспільне. При цьому незрозуміло, як гарантуватиметься його незалежність від політичної кон'юнктури. Журналіст звертає увагу також на те, що українці, по суті, вже платять за некомерційне ТБ, тобто за отримання державних телеканалів, коли сплачують податки. Тільки в цьому разі їх не питають про те, які б програми вони хотіли бачити. Ідея ж суспільного телебачення полягає ще й у тому, що воно реагує на потреби аудиторії та висвітлює ті теми, які приватні канали вважають занадто розумними, складними чи комерційно непривабливими. А поки суспільне мовлення лише зароджується, перший національний силується підвищити глядацькі рейтинги, показуючи в вечірні години концерти російських і українських коміків. Державний канал також лідирує списку мовників, де за оцінкою медіаекспертів є матеріали за знаками замовності, тобто джинси. Жанна Беспячук, Радіо Свобода, Київ.
Австрійський суспільний мовник ОРФ об'єднує 4 теле і 12 радіоканалів. До середини 90-х років ОРФ, заснований у 1955 році, не мав конкурентів в Австрії. Це було найавторитетніше і найпопулярніше джерело інформації. Однак із появою комерційних теле- і радіостанцій, зі збільшенням залежності медіапростору від реклами, ОРФ почав втрачати свої позиції. В останні роки медіакорпорацію вимушено, через скорочення фінансування, залишили понад півтисячі співробітників, і нині адміністрація розглядає можливість закриття одного зі своїх офісів у Відні. Про громадське мовлення в Австрії розповість Сергій Драчук.
Попри численні проблеми, донині ОРФ в Австрії є джерело якісних програм. Про це без зайвої скромності говорять і в самій корпорації. Це в бесіді з Радіо Свобода визнали й австрійці, з якими вдалося поспілкуватися.
They have a very high quality news.
Їхні новини надзвичайно високої якості, і це добре. Вони також мають свою радіостанцію «Австрія-1», якість програм якої також дуже хороша.
Каже житель Відня Патрік Горват. Серед якісних передач він виділяє також документалістику і програми на культурну тематику. Серед завдань ОРФ, прописаних у Федеральному акті Австрійської телерадіомовної корпорації, це крім усебічного інформування про актуальні події, також і просування демократичних цінностей і австрійської ідентичності. Водночас такий контент у сучасному медіапросторі далеко не найпопулярніший. Намагаючись конкурувати з комерційними каналами, ОРФ вирішив пускати в ефір більше розважальних програм. Нині телеканал ОРФ-1 транслює щось на кшталт «Австрія має талант». Шоу справді оживило інтерес австрійців, зокрема молоді, до діяльності корпорації. На студію, де знімають програму, водять екскурсії, а охочі посидіти в глядацькому залі вишиковуються в чергу. Очільник кореспондентського офісу ОРФ Роланд Адровіцер говорить про таку популярність із зітханням. Для нього відхилення корпорації, хай і частково від багаторічних традицій, не найприємніша тема для розмови. Значно охочіше він розповідає про новини, про 16 закордонних бюро ОРФ, здатних забезпечувати інформаційну картину з різних куточків світу, про 9 регіональних центрів по одному на кожну федеральну землю. Однак уся ця робота, якою б якісною вона не була, вимагає значних витрат, на які корпорація дедалі менше спроможна. Кошти на втілення своєї місії ОРФ отримує переважно від громадян. 65% у структурі фінансування – це ліцензійний збір із австрійців, приблизно по 20 євро на місяць. І ще 35% – доходи від реклами. За словами Адровіцера, такий формат фінансування фактично унеможливлює збільшення прибутків корпорації.
Все дорожче, ми не можемо нарощувати прибутки, адже нам не вдається заохочувати більше реклами, а збільшувати ліцензійний збір теж не можемо.
Проблема полягає ще й у тому, що ОРФ доводиться конкурувати не лише з австрійськими теле- і радіокомпаніями. Майже кожен громадянин має у своєму кабельному пакеті до 80 каналів із Німеччини, країни, яка говорить із Австрією однією мовою. Навіть реклама на німецьких каналах в Австрії орієнтована на місцевого споживача. Цього року ОРФ вимушена відстоювати свої позиції в суді. Австрійські конкуренти телерадіокорпорації вимагають заборонити суспільному мовникові вести сторінки в мережах Facebook та Twitter. Через судову тяганину ОРФ поки не створює й застосунок для смартфонів. Опоненти закидають, нібито корпорація, відповідно до свого засадничого документа, взагалі не має права розгортати діяльність в інтернеті. Медіаексперт Аксель Майрейдер у своєму блозі пише, що скарги на ОРФ у питанні діяльності цієї корпорації в інтернеті – лише ще один із епізодів боротьби приватних засобів інформації за те, щоб ОРФ не монополізувала ринок, а отже й доходи від реклами. За даними Майрейдера, наприклад, на телеринку корпорація має частку в 36% проти 6,5%, які в сумі мають два найбільші приватні телеканали Австрії. Андрій Ріхтер, директор офісу представника ОБСЄ з питань засобів інформації, у бесіді з Радіо Свобода називає неправильною ситуацію, коли громадські мовники конкурують із приватними теле- і радіостанціями.
Общественне вещання потрібно для того, щоб бути спокійним.
Суспільне мовлення потрібно для того, щоб бути спокійним, виваженим, збалансованим, зразковим, якщо хочете, етичним джерелом інформації. Щоб бути інструментом, за допомогою якого, наприклад, батьки могли б виховувати своїх дітей, за допомогою якого кожен міг би отримати важливі знання у тій чи іншій галузях знань. Нехай у суспільному мовленні буде аудиторія 5%, 10%, але ці 5-10% ніде більше, крім як від суспільного мовника, не можуть отримати настільки важливу для них інформацію і знання.
Андрій Ріхтер вважає, що попри виклики сьогодення, місія громадського мовлення лишається актуальною для будь-якої країни. Фахівець, зокрема, високо оцінює спроби створити такий проєкт в Україні. На його думку, тут не обійтися без участі держави. Нехай вона й виявляється, наприклад, у встановленні ліцензійного збору.
Якщо держава створить механізм, при якому...
Якщо держава створить механізм, за якого фінансування громадського мовлення не впливатиме на його політику, тоді таке мовлення буде успішним.
Переконаний Андрій Ріхтер. В ОРФ на запитання про політичний тиск із огляду на особливості фінансування компанії і той факт, що держава бере безпосередню участь у формуванні ради директорів, кажуть, спроби впливати на інформаційну політику трапляються, однак зазвичай вони не мають ніякого розвитку. Дати вказівку журналістові написати на користь того чи іншого політика не наважиться жоден редактор, зазначає Роланд Адровіцер.
Політики завжди нами не задоволені, завжди. Думаю, так і має бути. Робота журналіста не має бути до душі політикам. Під час виборчої кампанії, перед виборами у парламент, у нас було багато непорозумінь. В ефірі у нас завжди було два політики з різних таборів. Постійна конфронтація, ми думали, буде занадто. Але ж ні, ці ефіри збирали величезну аудиторію. Інтерес громадян до політики великий, так само, як і до якісної інформації.
Згідно з документом, який визначає діяльність ОРФ, незалежність – це не лише право журналіста чи редактора, це також їхній обов'язок. В ОРФ кажуть, для них це правило має значення. Ним вони керуються, коли готують новини, до нього апелюють, коли з кабінетів згори лунають зауваження чи побажання. Інакше не може бути, вважають на австрійському телерадіомовнику.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
Чи вірите ви, що в Україні нарешті з'явиться нормальне громадське мовлення? Про це ми запитали на сторінці Радіо Свобода у мережі Facebook. Людей, які сумнівалися в доцільності існування, такого мовника немає. Однак є ті, хто не надто вірить у саму можливість створити незаангажований від влади чи інших впливів канал інформації. Громадське мовлення може бути лише тоді, коли воно фінансуватиметься громадянами через абонентську плату, тобто безпосередньо, а не через бюджет, наголошує користувач Facebook Володимир Пархоменко. Україні в першу чергу потрібне не громадське мовлення, а національне, пише на сторінці Радіо Свобода у мережі Володимир Приступа. За нинішніх умов в Україні навряд чи вдасться створити впливовий і успішний канал суспільного мовлення, вважає редактор новин мовних служб BBC Олексій Сологубенко. На його думку, проблема полягає в тому, що навіть якщо держава візьметься втілювати такий проєкт або надавати йому підтримку, він виявиться неконкурентноздатним по відношенню до комерційних теле- і радіоканалів. Аналогічна доля, на думку журналіста з Лондона, чекає і на громадські ініціативи. Олексій Сологубенко нагадує, що, наприклад, BBC – це вже майже столітня історія мовлення, при тому, що закони, які посприяли його успішному функціонуванню у 20-му і 21-му століттях, з'явилися у Великобританії ще на початку 18-го.
Як часто буває в історії, BBC трохи пощастило, і Британії, мені здається, трохи пощастило, тому що традиція незалежної преси, але комерційної незалежної преси, вона існувала дуже багато років, і британська демократія, вона має таке досить глибоке коріння. Ну, от, наприклад, я думаю, слухачам вашої програми було б цікаво почути, що привілей на репортажі з парламенту, засідань парламенту, лондонська «Таймс» отримала 1707 року. Тобто за більш ніж 300 років, в принципі, можна досягти от такої традиції. Ну і BBC будувалося на основі отих демократичних засад. Але пощастило тому, що було знайдено дуже гарну формулу, формулу громадського фінансування. Ота абонентна платня, яку кожен у Великій Британії, кожен, у кого є телевізор, сплачує щороку. Вона, в принципі, створює ситуацію, за якою BBC незалежна не лише від політичних сил, але й від комерційних впливів, тому що воно не залежить від рекламодавців. І оце сполучення, політична незалежність і комерційна незалежність, вона і створює ту основу, на якій BBC, в принципі, завоювало собі довіру і завоювало також можливості досить серйозних інвестицій у якісне мовлення. Бо BBC не поважало, якби вона була б громадським на словах, але не мала б громадської підтримки, громадської популярності. Те, що BBC зараз має більше 50% телевізійної аудиторії і превалює у радіомовленні, мені здається, це ось свідоцтво тої довіри, яку BBC змогла завоювати впродовж десятиліть.
Але теж от говорити, що такий формат мовлення не має своїх проблем, це, мабуть, теж не буде коректно. От якщо говорити отак чесно для наших слухачів, з якими викликами нині, зважаючи, можливо, там на якісь особливості фінансування, можливо, на потреби в оновленні контенту чи підходу до аудиторії, з якими викликами нині стикається суспільне мовлення, зокрема BBC?
Ну, по-перше, це політичні виклики, тому що будь-який уряд, особливо напередодні виборів, він намагається якимось чином вплинути на будь-які засоби масової інформації, в тому числі на BBC. Нещодавно голова консервативної партії Грен Шапс тут заявив про те, що якщо BBC не буде прозорою щодо грошей, які воно виплачує, щодо фінансової дисципліни, то тоді абонентна платня наступним урядом може бути зменшена. Це, в принципі, прямий виклик незалежності BBC, дуже багато голосів почали протестувати проти цього. Другий виклик, який, мені здається, є дуже-дуже серйозним, це, звичайно, зовсім інші способи вживання новин, вживання інформації, використання цієї інформації. Мова йде про нові платформи, про мобільні телефони, про планшетні різні засоби інформації. І це, в принципі, створює дуже серйозні виклики для BBC, тому що ми маємо адаптуватися, розвивати нові продукти. По-третє, мені здається, це велика міжнародна конференція, конкуренція і внутрішня британська конкуренція. Адже зараз, в принципі, не обов'язково мати ліцензію на мовлення. Мовником може бути хто завгодно. І в цій ситуації такого розпорошення джерел інформації, звичайно, дуже важливо бути якісним, працювати швидко, працювати цікаво. Тобто всі ці тиски є. І, звичайно, BBC, як велика організація з великим історичним досвідом, вона має перебудовуватися і перебудовуватися дуже-дуже швидко на ходу, аби не втратити майбутні аудиторії і зберегти нинішні аудиторії. Так що не все так рожево, але ми працюємо.
Пане Сологубенко, от спроби створити громадське мовлення є і в Україні. Можливо, ви чули, є певні громадські ініціативи, це те саме, там, громадське ТВ або Суспільне бачення, два абсолютно різних проекти. Є й законодавчі. На вашу думку, який формат громадського мовлення може бути успішним в Україні, якщо може?
Мені здається, що за нинішніх політичних умов, за нинішньої поляризації суспільства, політичного, певним чином соціально, регіонально, створити дієве громадське мовлення, мовлення особливо телевізійне, яке коштує дуже багато грошей, мені здається, за нинішніх умов це неможливо. Я розумію, що багатьом мій скептицизм не до вподоби, але якщо дивитися реально, то українському слухачеві і глядачеві зараз важливо мати плюралізм не на одному каналі, можливо, що важко досягти, чого важко досягти, а серед різноманітності каналів. Мені здається, що плюралізм грошей в Україні, як концепція, створив оцей плюралізм засобів масової інформації, який, в принципі, дуже відмінний від того, що ми маємо в Росії чи в інших пострадянських республіках, за винятком Балтійських країн. Тому, мені здається, ця ситуація, яка є в Україні, вона, в принципі, її не треба перекручувати, не треба переорганізовувати, а, можливо, варто подивитися на ті позитиви, які є, і розвивати їх. Щодо ініціатив і законодавчих, зокрема, ну, я скептичний щодо законодавчих, але приватні ініціативи, скажімо, громадське мовлення на інтернеті, чи громадське, інші громадські засоби масової інформації через інтернет, через приватне фінансування, через громадське фінансування. Це все реально. Єдине, що мені здається, що конкурувати з потужними фінансовими медійними корпораціями такому мовленню буде дуже важко, тому воно буде скоріше обіймати такий нішевий характер, аніж провідний.
Дякую, пане Сологубенко. Журналістом із Лондона, редактором новин мовних служб BBC Олексієм Сологубенком ми говорили про те, у чому полягає секрет успішних джерел суспільного мовлення і наскільки реально створити такий зразковий канал інформації в Україні. Вже у середу, 6 листопада, у програмі «Європа на зв'язку» говоритимемо про те, як можна розвивати туризм у малих містах. Якщо ви маєте свою точку зору з цього питання, а можливо і цікавий приклад, запрошуємо вас долучитися до підготовки програми на сторінці «Європа на зв'язку» у мережі Facebook. На цьому я, Олена Римовська, прощаюся з вами. Мої колеги з «Ранкової свободи» вже готують для вас свіжу передачу. Будьте з нами вранці о 6:08. Почуємось.
Із компанією «Шеврон» підпишуть угоду про розробку родовища сланцевого газу на Галичині. Чи варто Британії виходити з Євросоюзу? Мосту Патона в Києві 60 років, ювілей. Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» о 6:08 за київським часом на хвилі радіо «Ера ФМ».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо ЕРА ФМ».